acel casetofon avea un buton pentru viteze de redare. Și în momentul când a dat drumul la casetofon, viteza la negativ era mult mai mare decât trebuia la cântare. Problema este că nici n-au știut de acel buton și vă dați seama că a ieșit un faliment. M-aș bucura dacă aș avea și eu un buton acum de viteză, și să vorbesc cu viteza maximă, dar dumneavoastră să înțelegeți normal. Nu numai să înțelegeți normal. În normalitatea oricărui mesaj al lui Dumnezeu, să meditați și să luați o hotărâre în ziua aceasta. Era un titlu consacrat pe vremuri, nu vă spun unde, toate mi se întâmplă numai mie, se pare că aproape întotdeauna eu sunt în criză de timp atunci când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. Tema pe care aș vrea să vă propun astăzi este o temă de importanță majoră pentru biserica noastră. Știți, nouă ne place când ni se oferă câte ceva. Din când în când mai anunțăm la biserică că vin niște frați cu dragoste care ne oferă câte o consultație, nu? Și după consultație ne oferă, desigur, și medicamente, ne dau și un diagnostic și atunci venim cu mult interes și cu multă bucurie că cineva s-a gândit. E bine, astăzi vreau să vă ofer, din punct de vedere spiritual, o consultație deosebită. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă cerceteze pe fiecare dintre dumneavoastră să stați la această consultație, să nu vă excludeți și normal. Normalitatea este atunci când afli un diagnostic, nu? Noi luăm măsuri. Măsuri și de regim și măsuri și de tratament. Pentru a înțelege de ce fel de consultație este vorba, aș vrea să vă propun să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la Cartea 2 Împărați, capitolul 3 și versetul 1, și vom asculta citirea a 19 versete, pagina în Sfânta Scriptură, 390, și așa cum obișnuim în modul meu de slujire, vă rog să dăm cinste Cuvântului Dumnezeu. Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al 18-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 12 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși, nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care-i făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de 100.000 de mei și de 100.000 de berbeci cu luna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului Israel. Împăratul Ioram a ieșit din Samaria și a numărat pe tot poporul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge eu cu tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustiul Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat. Și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să ne dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici nici un proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la proroce tatălui tău și la proroce mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nu m-aș uita la tine. Acum, aduceți-mi un cântăreț cu harfa Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul. Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, și totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți forma toate cetățile întărite și toate cetățile alese. Veți tăia toți copacii cei buni. Veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu petre toate ogoarele cele mai bune. Amin. Mulțumesc, luați loc. La radiografia pe care eu vă propun astăzi, aș vrea să descoperim în biserica noastră, și nu numai în biserica noastră, trei categorii de creștini. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în textul acesta despre trei categorii de creștini. Cum îi descoperim și cum acționează ei în relația vieții acesteia. În primul rând, prima categorie de creștini este creștinul firesc. În cuvântul nostru, creștinul firesc este reprezentat de Ioroam. Ioroam, împăratul lui Israel, împăratul din Samaria. Ioroam este caracterizat foarte succint. Îmi place atât de mult în textul acesta că toate personajele importante sunt caracterizate prin câteva cuvinte doar. Despre Ioroam, omul acesta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și haideți să vedem, el a făcut ce este rău înaintea înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. Ioroam era împăratul care a făcut ceva. Era împăratul care s-a uitat la părinții săi, era împăratul la ceea ce a făcut el și a spus: eu sunt mai bun ca tatăl meu, pentru că eu am făcut ceva. Întotdeauna vreau să vă spun că creștinul firesc este cel care se compară cu alții, este cel care se uită în jur, este cel care se compară cu cei din jur, și întotdeauna când vrei să te compari cu cei din jur, vei găsi în tine motive să te crezi mai bun, mai spiritual, mai important, mai inteligent și mai spiritual, mai neprihănit. Ioram a stat, a privit probabil într-o oglindă a vieții lui și a spus: eu sunt mai bun decât tatăl meu, pentru că eu am străcat altarele de pe înălțime, eu am stricat stâlpe aceștia. Tatăl meu n-a făcut lucrul acesta, dar ceea ce completează cuvântul lui Dumnezeu și este extraordinar de important, dar totuși, Ioram a distrus sistemul acela de închinare pe care tatăl său l-a introdus. Sistemul de închinare a rămas, dar în sinea lui, privindu-se el pe el însuși, spunea, zice, eu sunt mai bun, eu sunt mai spiritual, eu sunt mai neprihănit decât tatăl meu. Pentru că întotdeauna un creștin din acesta firesc și va privi la el și se va compara cu ceilalți și va lua în evidență că face ceva pentru Domnul. Și el crede că este mulțumit de ceea ce face pentru Domnul. Prin natura slujbei mele, mă mai iau de cei care sunt în biserică și îi mai întreb: vii cam rar la biserică sau ai întârziat la biserică? Mi-amintesc că într-o biserică era un frate care ajungea la biserică, într-o biserică care începea la 9, în jur de 10 și ceva, și m-am apropiat de el și l-am întrebat, zice: spune-mi, nu te superi că te întreb, de ce totuși întârzii? El avea un serviciu și spunea, zice, știi, înainte de a veni la biserică la noi în oraș, probabil că în multe orașe, duminica este târgul ăla de mașini și mă duc prin târg de mașini să văd și eu ce mai este pe acolo. Și l-am întrebat, dar vrei să schimbi mașina? Avea mașină bună. Zice, nu, mă duc așa ca să văd. Păi, dar nu te deranjează că nu vii la biserică de la ora 9? Zice, frate, Domnul știe, nu? Și aici în biserică sunt oameni care obișnuiesc și să lipsească și să întârzie, și dacă cumva i-a întrebat și ceva, va spune: Domnul știe și Domnul e mulțumit, eu nu pot mai mult, Domnul mă cunoaște, eu nu pot mai mult. Una din problemele străinătății, dar încetul cu încetul începe să devină de la și la noi, este faptul că oamenii lucrează mult. Într-adevăr, lucrează mult. Dar știți ce e interesant? Unii dintre ei sunt cei care lucrează în hotărârea pe care o iau ei. N-au șef deasupra, n-au pe cineva sau nu-i obligă. Nu-i obligă nimeni să stea peste timp. Dar știți ce se întâmplă? El îmi spune, zice, frate, știți că eu nu pot veni. Amintesc și era o poveste frumoasă a celui care a mers la păstor și a spus, zice, frate păstor, am o problemă cu zeceala. De care e problema cu zeceala? Zice, frate, când eu am început să dau, dintr-o $2,000 dădeam 200, nu era o problemă. Din $10,000 dădeam 2,000, nu era o problemă. Din $100,000 dădeam 10,000. Dintr-un milion dădeam 100,000. Acum când venitul meu este de multe, multe sute de milioane, parcă mi-e greu să dau. Haideți să mai discutăm un pic. Și pastorul a zis, zice, sigur discutăm. Zice, să ne plecăm pe genunchi. S-au plecat pe genunchi, păstorul se ruga, zice, Doamne, micșorează acestui om atât de mult veniturile lui, încât zeceala să nu-i se pară prea mare. Câteodată parcă mă încerc și m-aș spune, dacă ne-am rugat cu biserica, Doamne, dă-i atât de mult de lucru, deci numai atât de mult de lucru, încât să-i rămână timp să vină la biserică. Vedeți, noi suntem administratorii timpului nostru și a lucrului nostru și ne punem interesul nostru și știți ce mi se pare mai grav? Noi justificăm că nu putem veni pentru că lucrăm. Dar nimeni nu ne obligă. Oare nu crezi că Dumnezeu îți poate binecuvânta pierderea aceasta pe care tu o ai pentru că nu vii la biserică și să-ți dea din orele lucrate surplusul acesta? Vedeți, una din problemele noastre, și este foarte importantă, că noi confundăm mântuirea cu rodirea. Doar la rodire este vorba de procent. La rodire vorbește de 30%, de 60% și de 100%. La mântuire nu vorbește de procent. Nu vorbește de procent. Când este vorba de mântuire, Dumnezeu făcea un apel către poporul Israel și spunea să fie al lui Dumnezeu cu totul, totului tot, adică nimic să nu fie din afară. Noi ne imaginam că la mântuire putem fi 60-70%, nu? În acea imagine, chiar și ortodoxă și a bisericilor clasice, că dacă tu slujești pe Domnul 55%, balanța se înclină și gata, ești mântuit. Iubiții mei, când este vorba de mântuire, nu există procent. Când este vorba de mântuire, ori este 100%, ori nu este deloc, nu? Un tânăr a venit la Hristos și a spus învățătorului, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păzește poruncile. Le-am păzit din tinerețe. Unul din evangheliști face o remarcă și mi-a plăcut, l-a iubit, Hristos l-a iubit. Știți de ce? A păzit poruncile. Și atunci Hristos uită și îi spune, tu mai lipsește ceva. Du-te și vinde tot ce ai. Împarte la săraci și vină după mine. Dacă cineva ar veni la mine și într-o radiografie de asta mi-ar spune, zice, îți mai lipsește un singur lucru, 20%, nu? Păi unii dintre noi am sărit de bucurie până la tavan și am spune, am 80%, am 90%, am 95%, atenție! Poți să ai 99%, poți să ai 99%. Dacă îți lipsește unul, din ceea ce înseamnă dăruirea ta către Dumnezeu, mântuirea ta, vreau să spun, ești foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar cu tristețe vei rămâne foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Mântuirea este 100%. Mântuirea nu este alegerea mea să fac ceva pentru Domnul. Mântuirea nu este alegerea mea să-mi petrec un timp pentru Domnul. Mântuirea nu este alegerea mea să dau ceva pentru Domnul. Mântuirea este 100%. 100%. Alături de creștinul acesta firesc, strălucește într-un mod extraordinar cel spiritual, prefigurat în textul acesta de Iosafat. Un om deosebit, eu dacă aș putea să vă provoc să citiți istoria vieții lui Iosafat, un om extraordinar, vă vorbiți câteva lucruri. E bine, vreau să vă spun că după moartea lui Ahab, tata lui Ioroam, poporul Moabului s-a răzvrătit și nu a mai vrut să plătească pir. Ioram a zis, mergem să-l pedepsim. Și a trimis pe cineva să meargă la Iosafat și să-l întrebe, nu vrei să lupți împreună cu mine? Știți ce? Ne la locul ei era această întrebare? Să privim un pic, foarte pe scurt, istoricul poporului Israel după moartea lui Solomon. Datorită faptului că Solomon a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât să rupă împărăția lui Israel, unită până atunci. Și Dumnezeu a luat 10 seminții și le-a dăruit unui om pe care el l-a ales, Ieroboam, și o singură seminție din împărăția aceasta i-a dăruit-o lui Roboam. E bine, Iosafat era urmașul lui Roboam. Vreau să vă spun că o țară a fost împărțită în două. Erau același popor, vorbeau aceeași limbă, aveau aceeași religie, aveau același sistem de închinare. Și în toată istoria poporului Israel, cu mici excepții, cele două țări erau într-o vrăjmășie. Cele două țări erau în luptă. Cele două țări erau în conflict. Permanent în conflict. Și la un moment dat, Ioram, omul acesta firesc, trimite pe cineva să spună: n-ai vrea să vii să lupți împreună cu mine? Mă uit la dumneavoastră și eu mă gândesc să priviți în biserică și să căutați pe cineva care știți că nu vă apreciază. Știți că nu vă iubește, știți că are ceva împotriva dumneavoastră. Mai sunt și asemenea persoane. Ce spune dacă vă duce la persoana respectivă și a spune, ziceau, nu vrei să mă ajuți într-o zi de post sau într-o zi de rugăciune? Păi unii dintre noi, și probabil că și eu în anumite situații aș fi spus, zice, păi tu, bunicul tău mi-a luat împărăția mea. Dacă nu era el, eu eram, stăpâneam pentru toată țara. Eu-s de drept să stăpânesc, că eu sunt din osul lui David. Eu am promisiunea stăpânirii peste țara aceasta. Deci, tu, într-un fel, așa ai devenit vrăjmaș. Din cauza asta suntem în conflict. Cum poți să-mi spui să mă lupt eu împreună cu tine? Ba, din potrivă, putea să fie un gând ascuns și să spună, zice, bine, du-te și te luptă tu. Tu te duci cu luptătorii, cu oamenii războinici din țară și eu un timp în urmă mă duc și nu mai sunt toți din țară, mă duc și cuceresc țara asta să o stăpânesc. Dar vreau să priviți ce înseamnă un om spiritual. Ieroam are ocazie. Este unica ocazie. Probabil el s-a gândit de multe ori să uită cei din jur la noi. Suntem o priveliște pentru cei din jur. Două popoare, un popor în două țări, un popor în două țări și nu se înțeleg, un popor care se jignesc unul pe alții, vorbesc de rău, un popor care se luptă. Suntem probabil cea mai urâtă priveliște și avem același Dumnezeu, slujim aceluiași Dumnezeu, avem același sistem de închinare, dar ne urâm, ne batem. Ne urâm, ne batem, avem același Dumnezeu. Ne bârfim, ne clevetim, ne urâm, nu ne înțelegem cu același Dumnezeu, cu același sistem de închinare, crezând în aceeași Biblie a Cuvântului Dumnezeu. Și Ioram a spus, zice, este o bună ocazie să dovedim în lumea acesteia ce înseamnă dragostea. Este bună ocazie, eu șterg totul ce este trecut, eu nu mai țin cont de nimic și voi merge. Și nu numai că el spune voi merge simplu, nu. Eu nu numai că voi merge ci simplu, ci el spune așa cum mergi tu, cât ești tu de interesat în lupta aceasta, eu voi fi la fel de interesat ca tine, la fel de dăruit. Așa cum merg soldații tăi, că tu i-ai motivat pentru lupta aceasta, așa vor fi și soldații mei. Așa cum merg caii tăi, pentru că voi îi conduceți la luptă, așa vor fi și caii mei. Vom fi una în lupta aceasta. Este vremea să terminăm cu conflictele, este vremea să terminăm cu cearta, este vremea să dovedim lumii care ne încojoară că suntem același popor și avem același Dumnezeu. Vedeți, nu-i totul eticheta, nu-i totul declarațiile noastre, nu-i totul dacă vă întreb, îl iubiți pe Dumnezeu, toți ridicăm mâna, îl iubim pe Dumnezeu, fluturăm mâinile, nu. Și ce este totul? Dovada trăirii. Nu mi se pare extraordinar că Iosafat, omul acesta, înaintea devenirea lui Hristos, înainte de cea mai frumoasă definiție pe care Apostolul Pavel o dă dragoste, el a cunoscut lucrul acesta, pentru că dragostea este cea care crede totul, sufere totul, iartă totul, nădăjduiește totul, speră totul. Asta este dragostea și dragostea trebuie dovedită. Și a spus, merg la luptă așa cum mergi și tu, cât ești tu de interesat, cât sunt de interesați oamenii tăi, așa cum vom merge caii tăi, așa voi merge și eu. Creștinul spiritual este cel care dă totul pentru Domnul, este cel care face totul pentru Domnul. Pentru el, timpul nu are limite de slujire. Pentru el, viața nu are limite de dăruire. El este totul cu totul pentru Dumnezeu. Alături de acești doi creștini, pe care îi recunoaștem și în cuvântul Apostolului Pavel, cel firesc și spiritual, mai există și un al treilea personaj. Ce interesant, el nu are nume. El nu are nume. Știm despre el doar atât că este împăratul Edomului. Și acum aș vrea, Sorin, să mă ajuți un pic cu harta despre împăratul acesta. Vedeți, undeva aici este țara Samariei. Aici este zona unde stăpânea, Ioram. Aici este țara lui Iuda. Aici este țara Edomului. Și aici este țara Moabului, a fost atunci țara Moabului, care trebuia pedepsită, împotriva cărei se ducea război. Ca împăratul Ioram să ajungă în țara Moabului, drumul era să treacă prin țara lui Iuda, nu? Și a făcut înțelegerea aceasta cu Iosafat, dar atenție, trebuia să treacă și prin țara Edomului. Înțelegerea a fost o înțelegere strategică. N-avea cum să ajungă. Păi nu te poți lupta cu două popoare dintr-o dată. Și atunci s-au înțeles împreună să meargă la luptă. De ce înțeleg eu că este un om așa îndoielnic, fără personalitate? În primul rând, nici măcar nu-i dă numele. În pasajul pe care l-am citit, 19 versete, apare de două ori menționat ca împăratul Edomului. Este un împărat care nu are personalitate, nu-l întreabă nimeni, nu stă de vorbă cu el nimeni, nu-i cere sfatul nimeni, nu are nicio intervenție. Dacă vreți, este omul care nu este nici creștin, dar nu este nici spiritual. Vreau să vă spun că în biserică sunt și asemenea oameni. Oameni care nu sunt nici spirituali, nici creștini. Oamenii care se luptă cu părerile pe care alții le pun în ei. Oamenii care se luptă cu scop pentru scopurile pe care alții le pun în ei. Oamenii care se luptă pentru viziunile pe care alții le pun în ei. El nu are viziune. Cândva încercam să conving oamenii aceștia și să steam de vorbă câte o zi întreagă cu el și mă bucuram seara că l-am convins. Știți cât era convins? Până a doua zi. Până a doua zi stătea de vorbă altcineva cu el și bineînțeles că îl convingea exact invers. Am avut într-un comitet o asemenea persoană și în anumite situații eram puși în situația ca fiecare să-și spună părerea lui și la urmă să luăm o decizie. Când am început să-l numesc pe el, te rog frumos, Cici, spune tu părerea. El întotdeauna spunea, zice, frate, te rog, lasă-mă la mine, pe mine, la urmă cu părerea. De două ori, de trei ori, am început să-l numesc intenționat și la un moment dat m-am oprit și am spus, el, nu, te rog să-mi spui acum. Știți de ce? El voia la urmă. El n-avea părerea lui. El voia să afle părerile noastre, să vadă cât suntem de o părere ca să se asocieze și el de părerea aceasta, nu? Dacă faceți alegeri cu ridicări de mâine, dacă se facă într-o biserică, observați oamenii ăștia. Faceți un anunț, zice, uite, acum votăm pentru. Și câteodată el ridică mâna și când se uită, jur că sunt mai puțin, zice, nu, frate, eu nu, zice, am greșit. Apostolul Pavel vorbește despre asemenea oameni și în epistola sa către Efeseni, capitolul 4 cu versetul 14, descoperim asemenea oameni. El vorbește aici de slujitorii pe care Domnul Iisus Hristos i-a așezat în biserică pentru zidirea bisericii și pentru instruirea celor care lucrează pentru biserică. Și spune la un moment dat, scopul lor este să se ocupe de asemenea creștini care sunt copii, plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Orice vânt de învățătură. El nu are greutatea lui. Mie, într-un fel, nu pot să spun că îmi plac creștinii firești, dar discut cu el. Au personalitatea lor, au argumentele lor, justifică, se țin să luptă cu argumentele lor. Cei spirituali, normal că au personalitate, au argumente, își susțin argumentele. Cel de aici nu are personalitate, nu are argumente. Este purtat de orice vânt de învățătură. Mă amintesc cândva m-a oprit câteva familii de la biserică și mi-au spus, zice, frate pastor, au trecut pe la mine niște martori al lui Jehova și așa niște întrebări mi-au pus, zice, că pur și simplu nu mai știu ce să cred, m-au tulburat. Și m-am uitat la ei și am întrebat, zic, nu te superi, de cât timp ești membru în biserică? De cât timp ai luat botezul nou testamental? Și el mi-a spus, de 15 ani. M-am blocat. De 15 ani. Să n-ai greutatea ta, să n-ai argumentul tău, să n-ai credința ta, eu nu mă refer la credința pentecostală, mă refer la o credință ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu. În 15 ani. Te duce vântul, te poartă vântul, vine unul și spune o problemă, vine altul și spune altă problemă. Cineva m-a întrebat și mi-a spus, zice, frate, tot mă gândesc, am avut o discuție și tot parcă mă muncește gândul ăsta, nu cumva sâmbăta? Nu cumva sâmbăta? Și îl întreb, de cât timp ești membru? Păi zice, eu sunt din familie, de creștin. Îți botezat de la 17 ani. Și m-am îngrozit și mai tare, de la 17 ani. Și nu știi? Și n-ai stabilitatea ta? Am avut ocazia cândva să vorbesc cu niște martori lui Jehova. Eram undeva în Vena, m-au căutat special și înainte de a discuta le-am spus așa, zic, voi veți veni cu întrebări. Nu întotdeauna știi să răspunzi la întrebări dacă nu te-ai ocupat într-un mod special să răspunzi, dar vreau să vă spun ceva. Chiar dacă la un moment dat nu voi avea texte biblice să mi le amintesc, dacă nu voi avea argumente, eu rămân ceea ce sunt. Rămân ceea ce sunt. Pentru că dincolo de ce pot eu explica, dincolo de tot ce poate să mă ajute mintea mea, eu am credința mea în Dumnezeu statornic. Sunt așezat pe stânca aceasta și nimic nu mă clintește de pe stânca aceasta. Chiar dacă voi tăcea și nu voi avea argumente, nimic nu mă clintește de pe stânca aceasta. De ce? De ce? Pentru că eu știu în ceea ce cred. Eu știu în ceea ce cred. Și vreau să vedeți că cele trei personaje, cel firesc, cel spiritual și cel purtat de orice vânt, fără personalitate, pornesc la luptă. Și aici este o mare problemă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 8, Ioram, Iosafat, iertați-mă, i-a zis lui Ioram, pe care drum să ne suim? Atenție! Iosafat a zis lui Ioram, pe cine era Iosafat? Cine am stabilit noi? Era cel spiritual. I-a zis celui firesc, atenție, pe care drum să ne suim? Vedeți, este o problemă extraordinar de importantă. Bineînțeles că Ioram știa că va fi fiul de împărat, tatăl său fusese împărat. El a fost pregătit pentru slujirea aceasta. Se pare că era și dotat, din punct de vedere mental, a avut rezultate bune, a învățat ce trebuie să știe ca împărat, a învățat strategie militară, tehnică de luptă, a învățat cam tot ce trebuia. Probabil că din punct de vedere intelectual și din punct de vedere al deciziei lui, în cadrul împărăției a fost recunoscut că altfel, nu gândesc că cel spiritual venea la el să-l întrebe pe care drum să ne suim. Atenție mare! Este vorba de războiul spiritual. Este vorba de hotărâri și decizii pe care trebuie să le luăm. Și Ioram ia o decizie. Foarte interesantă decizie. El a spus, zice, mergem prin pustie. Mergem prin pustie. Dacă m-a ajuns din nou, Sorin, cu harta, te rog frumos, pentru că vreau să vă spun că și atunci exista un drum împărătesc. Un drum circulat. Drumul acesta ținea pe undeva, prin apropierea mării. Pe aici era normal să meargă. Dar Ioram a hotărât, noi mergem prin pustie. De ce? Normal că împăratul Moabului se așteaptă ca noi să venim să ne luptăm cu el. Și dacă el se așteaptă, el va pune oameni, îi scoade de pândă, undeva pe drumul acesta împărătesc. Căci, normal, toată lumea va merge pe drumul împărătesc, mai ales oștirea. Știți ce însemna un drum împărătesc? Este ca autobanda de astăzi, nu? Mergi și din 50 în 50 de kilometri, poate și mai puțin, ai popasuri, nu mai popasuri, ai restaurante și bei o cafea și te odihnești. În America poți să și dormi o oră, două, într-un asemenea popas și mergi mai departe. Dacă tu te duci cu o armată care numără probabil zeci sau sute de mii de oameni, este cea mai mare prostie ca să mergi pe undeva prin pustie, nu? A gândit extraordinar de bine, zice, Moabul se va gândi că noi vom veni pe drumul acesta împărătesc. Nu se va gândi niciodată că vom veni cu armată prin pustie. Noi alegem ce nu gândesc ei. Ajungem acolo, avem elementul surprize și îi batem. Și așa au făcut. Dar știți ce se întâmplă? Încă o dată se dovedește proverbul acela, nu știu dacă e numai românesc, că planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Probabil când a propus strategia aceasta de luptă, eu cred că avea general, avea oameni iscusiți. Uitați-vă în Vechiul Testament, fiecare are câte un om cu pregătire, un înțelept, un sfătuitor. Și așa fi spus, zice, mă, stai, mergem prin pustie, îți dai seama câți oameni, tactica, de tehnica de luptă, cai care trebuie hrăniți, oameni, apă, te gândești și-ai pustie? A, zice Ioram, păi e simplu. Câte zile mergem prin pustie? Cât ar trebui să mergem prin pustie? 7 zile. Bun. Calculăm cât mănâncă un om în 7 zile, calculăm cât mănâncă un animal în 7 zile, luăm toate merindele astea, facem aprovizionarea cum trebuie și plecăm la drum. Niciodată. Războaile biserice, războaile spirituale, nu se duc cu sfaturi firești, cu strategii firești. Dați-mi voi să vă spun, nu am nimic împotrivă și eu, pe cât Dumnezeu m-a ajutat, am încercat să trec prin niște forme de pregătire. Nu am nimic împotriva pregătirii. Dar vreau să vă spun, dincolo de pregătirea ta, de diplomele tale și poate uneori și de experiențele tale sau celor din jur, războaiele spirituale se duc întotdeauna în călăuzirea lui Dumnezeu. Întotdeauna la răspunsul lui Dumnezeu. Vă amintiți David? Stătea întotdeauna înaintea lui Dumnezeu și îl întreba, Doamne, când să merg? La un moment dat întreba și timpul, și pe unde, și direcția pe care să o meargă. Niciodată marile decizii ale vieții, atenție, marile decizii ale vieții, niciodată nu se iau după înțelepciunea ta, după priceperea ta și după cunoștințele tale și după ceea ce experiențele tale. Pentru că întotdeauna, fără consultul lui Dumnezeu, falimentez spiritual. S-ar putea să nu falimentez firește, atenție. S-ar putea, din punct de vedere material, să o duci mai bine, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram, când s-a oprit în Haran, nu Dumnezeu l-a trimis în Haran, dar în Haran el a avut propășire materială. A câștigat turme și a câștigat bani și a câștigat slugi și robe acolo. Dar Dumnezeu nu ne cheamă pe noi la o binecuvântare materială. Scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi nu este în mod obligatoriu să fim binecuvântați material pe pământul acesta. Este un har că Dumnezeu ne binecuvântează. Dumnezeu ne-a chemat la mântuire. Și pentru mântuire trebuie să plătești orice preț îl cere Dumnezeu. Pentru că au falimentat. Au început probabil să vină soldații și să spună, zice, uite, au început să moară cai, nu mai avem apă, nu mai avem mâncare. Și au trecut un timp și au venit și au spus, zice, da, au început să moară și oameni. Și știți când e cum e în armată, e disciplină și autoritate și vestea s-a dus mai sus și tot mai sus, în primele zile poate n-a îndrăznit să-i spună lui Ioram. Dar în ultimele zile au venit la Ioram și au spus, zice, împărate, suntem în faliment. Probabil ei au crezut că întotdeauna un bun strateg au un plan de rezervă, un plan de retragere. Au întotdeauna o soluție pe care o țin, nu? Ca varianta a doua. Și poate au găsit, sigur, Ioram mai are un plan, mai are ceva, are o soluție. Și ce a avut Ioram? A ridicat mâinile sus și a spus, zice, s-a terminat. S-a terminat, am falimentat. Ceea ce este interesant, nu numai că a ridicat mâinile în sus și a spus, am falimentat. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâna Moabului. Nu numai că a falimentat, a dat vina pe Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, Dumnezeu i-a trimis în pustie? Dumnezeu? Nu vă recunoașteți? Eu mă recunosc. Așa este starea noastră firească, nu? Dumnezeu stă de vorbă cu Adam și îi spune, ce ai făcut? Și Adam a spus, zice, nu, Eva. Stă de vorbă cu Eva și îi spune, ce ai făcut? Și Eva spune, nu, șarpele. Și dacă cineva ne întreabă, ce ai făcut? El spune, nu eu, Laurențiu. Păi da, nu, e Marian. Așa e firea noastră. Dăm vina pe Dumnezeu, dăm vina pe Dumnezeu. Eu am auzit și m-am îngrozit, vă spun foarte sincer, când au venit persoane și mi-au spus, zice, încă am avut lucrare din partea Domnului, crezi că Dumnezeu te duce în faliment? Am avut lucrare că trebuia să ajung aici. Nu ai! O asemenea lucrare nu este de la Dumnezeu. Nu dați vina pe Dumnezeu. Cei mai mulți încercăm să judecăm, să justificăm falimentele noastre și deznădejdea noastră și faptul că suntem la pământ dând vina pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu este de vină. Cel firesc descurajează. S-a terminat. Îl văd ca un om care pune capul așa, deznădăjduit, fără nicio speranță, fără nicio nădejde, fără absolut nimic. Și acum aș vrea să vedeți frumusețea unui creștin spiritual. Era în aceeași situație. Era aceeași realitate. Era aceeași problemă. Erau cai morți, erau oameni morți, era lipsă de mâncare, era lipsă de apă, probabil că era sete și lui, la fel ca la ceilalți, și foame și lui. Dar în momentul acesta și-a adus aminte de ceva. Și-a adus aminte de ceva și-a întrebat. Nu este aici nimeni prin care să întrebăm pe Domnul? Pentru că pentru Iosafat în faliment, în nenorocire, mai există întotdeauna o soluție. Mai există întotdeauna o soluție și soluția, ultima soluție este Dumnezeu. Uneori se uită oamenii la tine și spune, zice, gata, nu te mai poți ridica, te-ai ajuns. Eu știam dinainte că așa o să ajungi, am știut lucrul ăsta, gata, s-a terminat. Sau poate doctorii spun, nu mai ai nicio soluție. Câteva luni, două săptămâni, trei săptămâni, s-a terminat. Dar vreau să vă spun că întotdeauna mai există o soluție. Ce este păcat este că unii dintre noi, Dumnezeu este ultima soluție. Dumnezeu ar trebui să fie prima soluție, dar Dumnezeu este ultima soluție a vieții noastre. Iosafat era un om al lui Dumnezeu. Din respect și din dragoste pentru Ioram a zis, alege tu strategia. Dar în momentul acela, cred că și-a dat seama de greșeală și a spus, zice, Doamne, îmi pare rău că nu te-am întrebat, îmi pare rău că pentru prima dată, poate în viața mea, am plecat în bătălia aceasta atât de importantă, fără să te întreb pe tine. Dar vreau să te caut pe tine, vreau să te întreb pe tine. Și ce se întâmplă cu cei care Dumnezeu este ultima lor soluție? În Cartea Genese, Capitolul 4 se încheie cu un verset care spune, după nașterea lui Enos, oamenii au început să cheme numele Domnului. După nașterea lui Enos. Capitolul 5 are o veste de importanță extraordinară și spune în versetul 5, după moartea lui Metusala, Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Și m-am uitat eu la cele două informații și am spus, stai un pic, dacă oamenii au început să-L caute, să-L cheme pe Dumnezeu, ce e așa de important că oamenii au început, Enoch a început să umble cu Dumnezeu? Dar e o importanță extraordinară. Știți când caută oamenii pe Dumnezeu? Știți când caută? Când sunt necaz, când sunt în disperare. Oamenii trăiesc viața lor, oamenii trăiesc voia lor, oamenii n-au treabă de Dumnezeu, Dumnezeu este ultima lor preocupare din viață, îi dau lui Dumnezeu câte ceva, vin odată la biserică la sărbători sau odată pe săptămână, vin târziu și dacă pot să plece de vreme și atunci n-au nicio problemă. Când ajung în necaz, îl caută pe Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că mă duc la rugăciune acolo sus și văd oameni care vin mai rar și întotdeauna mă gândesc, a venit că are o problemă, are un necaz. A venit că vrea să spună necazul. Știți care este diferența din cei doi, dintre Enos, care a făcut parte din cei care îl chemau pe Dumnezeu, și dintre Enoch, care a făcut parte din cel care l-a luat Dumnezeu cu el, a umblat cu Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu poate să-ți răspundă la o rugăciune în viața ta. Dumnezeu poate să-ți rezolve o problemă din viața ta, dar Dumnezeu nu îi ia cu el pe cei care îl cheamă pe Dumnezeu. Când vor ei, postesc atunci, sunt așa de pocăit, fac promisiune înaintea lui Dumnezeu. Îi vezi la biserică întotdeauna, dacă se poate primi, pleacă ultimii, sunt doritori, frate, hai să postim, dar după ce s-a terminat, a uitat și s-a întors unde au plecat. Dumnezeu îi va lua la el pe cei care umblă cu Dumnezeu, nu cei care îl cheamă pe Dumnezeu. Nu cei care îl cheamă pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu pentru noi? Noi de multe ori ne rugăm pentru cei care nu înseamnă nimic Dumnezeu pentru ei. La un moment dat, Hristos, și nu o singură dată, a spus unei persoane, zice, uite, eu te-am iertat păcatele și eu te-am vindecat, dar atenție, să nu mai păcătuiești. Că dacă vei păcătui, ți se va întâmpla ceva mai rău. Acum eu îmi pun întrebare, dacă persoana respectivă mai păcătuia, răspunde dumneavoastră, l-ar mai fi vindecat Domnul? Să nu uitați că suferința poate fi o pedeapsă a păcatului. Eu nu mă îndoiesc că, poate pocăindu-se sincer, l-ar fi mântuit, dar mă îndoiesc dacă l-ar fi vindecat. Parcă aș vrea să vă întreb astăzi, suntem căutători? Îl căutăm pe Dumnezeu? Sau suntem de cei care umblăm cu Dumnezeu în fiecare dimineață? Cât de frumos e să spui, Doamne, m-am sculat și vreau să merg împreună cu tine astăzi, să fii prezent. Să fii prezent când vorbesc, să fii prezent când ascult, să fii prezent când privesc, să fii prezent în orice loc unde mă duc. Și, Doamne, dacă este un loc unde Tu nu poți să mergi, nu mă lăsa să mă duc acolo. Dacă este ceva ce Tu nu poți să asculți, nu mă lăsa să ascult. Dacă este ceva ce Tu nu poți privi, nu mă lăsa să privesc, Doamne. Și dacă este ceva ce Tu nu poți asculta când vorbesc, nu mă lăsa să vorbesc lucrul acesta. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Și când umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care îți răspunde. Ce interesant că împăratul lui Israel nu știa că el la oștire avea un om prin care Dumnezeu putea să răspundă, nu? E foarte interesant. Ilie și Elisei s-au desfășurat activitatea în țara Samariei. Elisei era cu el și era un om deosebit de important, nu? Și a întrebat și n-au știut, cineva i-a spus, zice, este aici unul care poate să întreb pe Dumnezeu, este unul Elisei. Doamne, cât de succintă descriere. Probabil că împăratul Iosafat a întrebat cine e Elisei. Este prima dată după pedepsirea copiilor care l-au bășocurit pe Elisei, când Elisei face o lucrare publică. Probabil că Iosafat a întrebat, dar cine-i? Cine-i omul acesta? Și a venit cea mai frumoasă caracterizare. Elisei este cel care turna apă pe mâinile lui Ilie. Zice, dacă Ilie îi permitea să-i toarne apă pe mână, înseamnă că este ca Ilie Elisei. Vă amintiți ce a făcut Ilie când era pe o stâncă și au venit 50 plus 1 de soldați. De două ori a venit, de trei ori, dar de două ori au strigat, zice, vino că te cheamă împăratul. I-a lăsat Ilie să se apropie, să ajungă în intimitatea aceasta de a-și torna apă. Este foarte important. Cu cine îți torne apă pe mână? Care sunt prietenii tăi? Prietenii tăi te reprezintă? Prietenii tăi reprezintă starea ta spirituală. Prietenii tăi reprezintă relația ta cu Dumnezeu. Îmi place, dacă pot, de zile de sărbători, de onomastice, de zile religioase, de sărbătoare, să intru prin case la creștini și mă uit cu cine își petrec bucuria, nu? Câte unii spun, frate, mă duc în concediu. Unde te duci? La mare. Ce bine. Sau țară străină, ce binecuvântare ai. Cu cine te duci? O zice, frate, am un coleg de serviciu. Bă, e extraordinar. E mai ceva ca un pocăit, că sunt pocăiți care lăsă de asta. Am un vecin, frate, este extraordinar. Știți care e răspunsul la problema asta? Pocăiește-te. Copiii lui Dumnezeu sunt prieteni cu copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt prieteni cu copiii lui Dumnezeu, mergi la mare. E cald acolo, nu? Abia aștepta seara, frumos, răcoare. Dacă ești la mare, ești la o plimbare, nu? Sau undeva stai în cameră. Dacă este un copil al lui Dumnezeu, eu cred că copiii lui Dumnezeu să duc cu Biblia cu ei, mai murmură o cântare, mai vorbesc despre minunile lui Dumnezeu. Dar dacă ești cu un vecin, știi ce va spune? Zice, ar merge bine o bere acum, știi ce cald e, ce e. Nu? Discuți cu el și asta. Cine te reprezintă? Și cei trei merg la Elisei. Și încă o dată se arată ce important este să fii prieten cu cei care îl slujesc și îl cunosc pe Dumnezeu. Elisei s-a uitat la ei și primul cuvânt a fost către Ioram. Ce am eu face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Care a fost răspunsul lui Ioram? N-a fost o cerere, n-a fost ceva de încurajare, a fost aceea deznădejde, aceeași poziție. Nu, căci Dumnezeu ne-a chemat să ne dea în mâna Moabului. Și atunci Elisei continuă, dacă nu ar fi cu tine Iosafat, dacă Iosafat n-ar avea valoare înaintea lui Dumnezeu, nu m-aș uita deloc la tine. Vă dați seama ce importanță are un prieten care este prieten cu Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă, ce importanță are? Spuneam cândva, veneam de la o evangelizare și pe la ora 11:30 noaptea m-a sunat un prieten, un păstor de la frații baptiști, plângea, eu m-am speriat când m-a sunat și mi-a spus, zice, frate Nel, mâine dimineață operează pe fata mea, tumoare la creier. Terminase facultatea, căsătorită, avea și un copil mic, zice, vă rog să vă rugați lui Dumnezeu. La ora 11 noaptea și a doua zi dimineață era operația. Eram și pe drum. Până la 4 dimineața am sunat toți prietenii mei și le-am spus, acum, când închid telefonul, nu-i timp, vă puneți pe genunchi și vă rugați. Vreau să vă spun, un prieten nu se supără. Niciunul nu s-a supărat că l-am sculat la 2 sau la 3 din somn. Niciunul nu cred că a fost să nu se roage, să nu asculte rugăciunea, dar vreau să vă mai spun ceva. Acea fată pentru care ne-a rugat trăiește și astăzi și binecuvântată și are copii. De ce? Cu cine ești prieten? Ești prieten cu cineva care poate mijloci înaintea lui Dumnezeu? Ești prieten? Este extraordinar de important lucrul acesta. Nu-ți risipești viața. Te apropie de Dumnezeu. Și vine soluția lui Elisei. Foarte interesantă soluția. A zis... aduceți un cântăreț cu harfă. Și cred că s-a uitat Ioram, s-a uitat împăratul Domnului și că, cred că ți-ai pierdut mintea, nu? Cred că ți-ai pierdut mintea. Adică cum noi murim de foame, murim de sete, cui arde să cânte? Cine arde în situația aceasta? Cine arde? Pentru că cântărețul va cânta o cântare de laudă. Și ce înseamnă să cânți lui Dumnezeu o cântare de laudă? Dumnezeu se coboară în mijlocul cântărilor de laudă. Dar nu-L poți lăuda pe Dumnezeu dacă n-ai dragoste, atitudinea ta, dacă nu ești dăruit pentru Dumnezeu, nu-L poți lăuda pe Dumnezeu. Nu poți să vii să te bați cu Dumnezeu în rugăciune, că, Doamne, dacă nu faci... Cineva spunea, zice, fraților, dacă nu m-a ajutat, să știți că eu mă duc înapoi în lume, că eu n-am, dacă nu mă ajutați, nu, nu. Nu asta înseamnă o cântare de laudă. O cântare de laudă este să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu și puterea și măreția. O cântare de laudă înseamnă să-ți recunoști greșeala ta, greșelile vieții tale. Să recunoști că Dumnezeu te poate ierta. Să recunoști că Dumnezeu te poate scoate din orice situație a vieții tale. Dumnezeu te poate ridica ca pe pasărea Fenix. Dumnezeu te poate înălța. Dumnezeu îți poate da rezolvare. Și în timpul cântării de laudă, în timpul proștenirii înaintea lui Dumnezeu, vine mesajul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este provocarea pentru ei, provocarea pentru ascultarea lor, pentru că mesajul lui Dumnezeu spune așa, săpați groapă lângă groapă. Păi dacă ar fi spus săpați o groapă și puneți-vă acolo la rând și săpați și la 50, la 60 de metri dați de apă, toți ar fi înțeles și cu mâinile ar fi scormonit nisipul. Dar a spus, nu, nu, atenție, apa nu va veni din groapa aceea. Degeaba săpați, nu va veni. Săpați groapă lângă groapă. De ce? Pentru că rezolvarea lui Dumnezeu începe cu ascultarea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu nu ne rezolvă de multe ori crizele noastre? Este pentru că noi venim în crizele noastre cu planul nostru de rezolvare. Noi venim în crizele noastre cu gândirea noastră, cu firescul nostru. S-a prezentat acel ministru al Siriei, nu? S-a prezentat tot la Elisei cu planul lui și a spus, zice, da, eu vreau să fiu vindecat și am venit de acolo până aici, am venit de acolo cu argint, cu aur, cu daruri, cu haine de schimb, cu tot ce-mi trebuie. Dar eu știu planul, cu planul meu este ca să iasă prorocul, să facă un altar, să aducă o șerfă, să bea darurile mele, să facă o rugăciune, să pună o mână pe mine după șerfă și o mână către Dumnezeu și să se roage. Asta este planul meu. Dacă Elisei n-a făcut cum vreau eu, n-am nevoie de asemenea vindecare. De câte ori n-ai spus, n-am nevoie de asemenea lucrare, n-am nevoie de asemenea. Nu, nu, eu am gândurile mele, eu mă uit și spun, Doamne, așa vreau să mă vindeci. Ce s-ar fi întâmplat cu acel orb la care Hristos i-a pus tină, pământ, mizerie? Dacă el ar fi spus, zice, Doamne, nu așa, așa cum ai vindecat pe ceilalți, ori atinge-mă cu limba, ori poruncește în numele putere, ori nu, nu așa vreau. Crezi că l-ar fi vindecat? Noi așa avem vindecarea, noi așa avem vindecarea, dar Dumnezeu, pentru rezolvare, îți verifică ascultarea. Și ultimul gând pe care aș vrea să vi-l transmit astăzi este faptul că Elisei spune, nu este totul din partea lui Dumnezeu să vă dea apă și mâncare. Dumnezeu este atât de mare, Dumnezeu este atât de puternic, încât Dumnezeu va face mai mult decât îi cereți voi. Voi vreți apă și vreți mâncare și vreți salvare. Dumnezeu vă va da și biruința în starea aceasta neputincioasă, vlăgâiți, fără putere. Dumnezeu hotărăște biruința, pentru că biruința nu este a voastră. Biruința este a Dumnezeului celui preanalt. Vreau să vă spun astăzi, biruințele nu sunt ale noastre. Victoria nu este a noastră. Întotdeauna victoria este celui care a câștigat victoria pe cruce, a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știți ce este extraordinar? Când s-a câștigat victoria, nu în momentul luptei, atenție, nu, înainte de luptă. Marile victorii în războaile lui Dumnezeu se obțin pe genunchi. Se obțin plecați înaintea lui Dumnezeu, se obțin ascultând voia lui Dumnezeu. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos ca model, undeva în fața unui mormânt, a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu fac o rugăciune lungă, impresionantă, cum fac farisei, nu, nu. Eu știu că tu m-ai ascultat când eu m-am rugat. Și acum spun doar atât, Lazar, ieși afară. Și Lazar a ieșit afară, a venit din morți, a fost restaurat corpul acesta care putrezea și era o mizerie. Și Lazar a ieșit afară, de ce? Pentru că victoria este... Dumnezeu ne va dărui victoria. Haideți, rog tinerii să mă ajute și aș vrea să cântăm o cântare. De fapt, să ne rugăm o cântare. În ziua aceasta ați auzit, în timpul cât mai scurt posibil, de faptul că în biserică lui Dumnezeu și în biserica aceasta sunt trei categorii de luptători. Biserica este într-o permanentă luptă, într-o permanentă luptă, nu? Cel care a instituit biserica, Domnul Iisus Hristos a spus, tu ești Petru și pe adevărul acesta rostit de tine, care este adevărul rostit de tine, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât pe pământul acesta pentru mântuirea oamenilor, eu voi zidi biserica mea, cum o voi zidi? În așa fel încât locuințele porții, porțile locuinței morților nu vor birui. Dacă porțile locuințelor morții nu birui, înseamnă că biserica este într-o luptă continuă, biserica este într-o ofensivă continuă. Dar atenție mare, tu faci parte din biserica aceasta. Și Apostolul Pavel în epitaful său a recunoscut, m-am luptat lupta cea bună. Toată viața m-am luptat lupta cea bună. Victoria bisericii depinde de lupta pe care o duci tu. Victoria bisericii depinde de alegerea pe care o faci tu. În ziua de astăzi este har. Și dovada dragostei lui Dumnezeu este să ne dăruiască ziua aceasta și posibilitatea să alegem. Ce categorie de creștin vrei să fii? Un creștin spiritual? Un creștin firesc? Sau un creștin portat încoace și încolo de orice vânt de învățătură? Vă invit să ne sculăm în picioare și haideți să ne rugăm rugăciunea aceasta.